Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Πόσο δύσκολο είναι, κυρίες και κύριοι, το να αναζητείς τις λεπτομέρειες, που μέσα από τις λεπτομέρειες προκύπτει και η ουσία των γεγονότων, αυτών που συνέβησαν πριν από έναν αιώνα. Πόσο εύκολο είναι να ανασυνθέσεις το σκηνικό, τον καμβά μιας πολεμικής, για παράδειγμα, αναμέτρησης ή ιστορικών γεγονότων σε συνέχεια. Εποχή συγκρούσεων, ανακατατάξεων, δημιουργίας ενός άλλου κόσμου, στα τέλη του 19ου αιώνα και στην αρχή του 20ου. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 κηρύχθηκε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, προηγήθηκαν ο ατυχής πόλεμος του 1897, ο Μακεδονικός αγώνας, η επανάσταση στο Γουδί του 1909, Σαραντάπορο Κιλκής Λαχανά, Σαραντάπορο πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, Κιλκής Λαχανά μάχες μετά την απελευθέρωση. Όπως βλέπετε, είναι πυκνό το σκηνικό. Και αναρωτιόμασταν, καθώς κοιτούσαμε με λεπτομέρεια το βιβλίο του Γαβριήλ Σιντομόρου, Βαλκανική πόλεμη 1912-1913, Σαραντάπορο, Κιλκής Λαχανάς, οι πρώτες μας νίκες, την επιμονή του ανθρώπου. Αγνοούσαμε εκείνη τη στιγμή, βέβαια, το βιβλίο τη Θεσσαλονίκη στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η γενικότερη ελληνική εμπλοκή που κυκλοφόρησε το 1916 και τα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Ζήτρος. Γαβριήλ Σιντομόρου, φιλόλογος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, συνταξιοδοτήθηκε τώρα, μας είπε. Ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα στρατιωτικής ιστορίας, τόσο της αρχαίας όσο και της νεότερης Ελλάδας, και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Έχει μεταφράσει πόσα βιβλία του Ηροδότου.
9.
Καλώς ήρθατε.
Με εισαγωγές, καλώς σας βρήκα.
Πώς ξαφνικά, πριν πάμε στην ουσία των πραγμάτων, πώς ξαφνικά από την φιλοσοφία, τη φιλολογία, πηγαίνετε στην ιστορία? Τι γίνεται?
Ναι, με βάση τη διαπίστωση ότι εμείς οι Έλληνες δεν ξέρουμε τα γεγονότα. Αυτό ήθελα. Πρώτα να τα μάθω εγώ, βέβαια, τα γεγονότα αυτά, να τα ξεδιαλύνω στο μυαλό μου, να τα καταγράψω έπειτα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, και κατόπιν είχα την τόλμη να θέλω να τα μεταδώσω και στους άλλους. Γενικά δεν γνωρίζουμε τα γεγονότα, ούτε γνωρίζουμε την ιστορία μας, και ας παραπονιόμαστε ότι κάποιοι άλλοι την παραποιούν ή την κάνουν δική τους.
Κύριε Σιντομόρου, ξεκινάτε με την ιστορία. Το πιο λογικό είναι να πει κάποιος ότι θα σχολιάσετε με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Εσείς δεν πάτε εκεί, πηγαίνετε.
Αρχίζω από την αρχή τα γεγονότα, από την κήρυξη του πολέμου, από τη δημιουργία του συνασπισμού των κρατών της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου, που με υπόδειξη και υποστήριξη της Ρωσίας έφτιαξε ένα συνασπισμό και ο οποίος στράφηκε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Τουρκίας.
Μιλάμε για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο.
Ναι, για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, δίνοντας έμφαση στα γεγονότα ότι τα συμβάντα που προηγήθηκαν του πολέμου μοιάζουν με τα σημερινά, και τότε δηλαδή έχουμε μια διαρκή όχληση της Τουρκίας, αμφισβητεί από τότε τα νησιά. Ακόμα και μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, που κατακτήθηκαν μετά από τις γνωστές νίκες του Στόλμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επειδή δεν υπογράφηκε η συνθήκη που όριζε την κυριότητα των νησιών, από τότε αμφισβητούνταν τα νησιά, όπως και τώρα. Και τότε βέβαια δεν είχαμε αμφισβήτηση αερίου χώρου κτλ., αλλά είχαμε στροφή των Τούρκων, αντίον ενοχλούσαν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ήθελα να δείξω την ομοιότητα των γεγονότων που προηγήθηκαν του πρώτου Βαλκανικού πολέμου με όσα γεγονότα συμβαίνουν σήμερα. Και επίσης την τόλμη τότε της Ελλάδας να επιτεθεί εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέσα βέβαια από αυτό το συνασπισμό που πριν είχαμε. Αλλά υπήρχε εκείνο το νεύρο, υπήρχε αυτή η τόλμη, υπήρχε η πίστη στον ελληνικό στρατό, ο οποίος είχε εξοπλιστεί και ήταν ένα σύγχρονο στρατός τότε, παρά την ήττα, όπως είπατε, του 1897.
Παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση η επανάσταση στο Γουδί?
Παίζει, δεν θα λέμε μόνο στο Γουδί, θα λέμε στο Γουδί. Γιατί ο Γουδής ήταν ο Αρβανίτης αυτός που είχε εκείνη την περιοχή. Με ήττα επομένως και όχι με γιώτα.
Όχι με γιώτα.
Ναι, στο Γουδί. Λοιπόν, βέβαια, γιατί με βάση την επανάσταση αυτή ήρθε ο Βενιζέλος στην Ελλάδα. Επιδίωξε επίσης της επανάστασης αυτής, ήταν και σε αυτό διαφοροποιήθηκε η πολιτική του Βενιζέλου όταν ήρθε μετά στην Ελλάδα. Η επιδίωξη ήταν να απομακρυνθεί ο διάδοχος και οι πρίγκιπες από το στρατό. Ο Βενιζέλος βέβαια έπειτα επανέφερε τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ο οποίος διάδοχος Κωνσταντίνος ήταν και ο υπέτειος της ήττης του 97, ήταν από τους πρώτους που οπισθοχώρησε και εγκατέλειψε τα σύνορα και κινήθηκε προς τον Νότα, ας το πούμε. Και τον επανέφερε ο Βενιζέλος τον Κωνσταντίνο, γιατί ήθελε να δώσει έναν θρύλο, ας το πούμε. Ήταν ο Κωνσταντίνος, είχε και το όνομα του Κωνσταντίνου. Ήθελε να δώσει έτσι ένα κύρος στον επερχόμενο πόλεμο του 12. Εξοπλίστηκε ο στρατός, τότε αγοράστηκε και ο Αβέροφ, το 11 αγοράστηκε ο Αβέροφ. Εξοπλίστηκε και με καινούργια όπλα τα Μάλχε, Σενάουερ, που ήταν εν χρήση και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα. Εκπαιδεύτηκε για ένα γυμνάσιο, έγινε ένα πολύ μεγάλο γυμνάσιο όπου ο στρατός ξεκίνησε από τη Λαμία και έφτασε μέχρι την Τανάγρα και επιθεώρησε τότε ο Κωνσταντίνος στο στρατό. Ο Κωνσταντίνος τώρα είναι διάδοχος και αρχιστράτηγος στο Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, ενώ στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, μετά τη δολοφονία του Γεωργίου του Πρώτου, είναι αρχιστράτηγος και βασιλιάς πλέον. Λοιπόν, και επομένως είχαμε έναν άρτιο στρατό, έναν εξοπλισμένο στρατό, ο οποίος όντως, ενώ πολύ γνωστοί στρατηγοί όπως ο Μαρτσογιαννάκης δεν πίστευαν ότι με την έναρξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου θα μπορέσει ο στρατός να διασχίσει, να διαπεράσει, να παραβιάσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα και να μπει
που
τότε στο τουρκικό έδαφος. Και ο Μαρτσογιαννάκης ήταν πολύ έγκυρος, ήταν ο πιο αρχαιότερος από τους υποστρατήγους και ο πρώτος εν συνεχεία, τρίτος αντιστράτηγος. Είχαμε, στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο είχαμε δύο αντιστρατήγους. Είχαμε τον ίδιο τον Κωνσταντίνο και τον Σαμπουντζάκη. Δεν υπήρχε τρίτος. Ο τρίτος λοιπόν που έγινε ήταν ο Μαρτσογιαννάκης.
Και θα πρέπει να πούμε τα σύνορα, βέβαια δεν ήταν τα γνωστά σύνορα τότε.
Όχι, τα σύνορα ήταν στα στενά της Μελούνας. Ο στρατός ακολούθησε τον δρόμο Λαρίσης Τυρνάβου, παραβίασε τα σύνορα και η πρώτη πόλη που μπήκε ήταν Κωμόπολη, ας το πούμε, η Τσαριτσάνη, και η δεύτερη ήταν η Ελασσόνα. Εκεί έγινε, δόθηκε μάχη πρώτη Ελασσόνας. Και συνεχεία έχουμε την πορεία του στρατού προς τα βόρεια, μέχρι τα στενά του Σαρανταπόρου, στο οποίο ο Σαρανταπόρος στις 9 Οκτωβρίου έγινε η ομώνυμη μάχη.
Όπου είναι και καθοριστική αυτή η μάχη.
Καθοριστική,
η οποία κρίνει ουσιαστικά
γιατί τώρα περνάει την πύλη της Μακεδονίας και εισέρχεται στη Μακεδονία.
Και καθορίζει ουσιαστικά και την έκβαση του πολέμου.
Του πολέμου.
Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον φιλόλογο και ιστορικό να πω τώρα. Και ιστορικό.
Ιστορικό.
Γαβρίλη Συντομόρου, εδώ μαζί μας, Τρίφων Δημόπουλο στις ρυθμίσεις των ήχων. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. εκπομπή Βοστροφιδών. Ταξιδεύουμε εδώ στην ιστορία με τον φιλόργο και ιστορικό Γαβρίλη Συντομόρου σε μια προσπάθεια να ανιχνεύσουμε την ουσία των πραγμάτων πίσω από τις λέξεις εκείνες που τις περισσότερες φορές, κύριε Συντομόρου, δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε τα γεγονότα. Απλά είναι σαν ετικέτες, σαραντάπορο και κυλική λαχανά, αλλά η ουσία του πράγματος πίσω από το σαραντάπορο είναι άλλη, όπως και πίσω από το κυλική λαχανά, πέρα από τη νίκη αυτή καθεαυτή. Πίσω εκεί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχουν νίκες, υπάρχουν σφάλματα, υπάρχει αγωνία, υπάρχει πόνος, υπάρχει θάνατος. Και το περιγράφεται με έναν, θα έλεγα, μυθιστορηματικό τρόπο σε αυτό το βιβλίο, σε Σαραντάπορο Κυλικής Λαχανά.
Προσπαθώ να είμαστε δυνατόν περισσότερο στα γεγονότα.
Το 2002. Αυτό έχετε πάρει μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν γράψει
από μνημονεύματα, ημερολόγια, αλληλογραφία. Ιδίως τώρα που ασχολούμαι με την περιγραφή του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου μετά τις νίκες Κυλικής Λαχανά. Γιατί συνήθως εμείς στεκόμαστε τώρα, μιλάμε για πρώτο Βαλκανικό πόλεμο και θα σταθούμε στο πολύ πολύ στο Σαραντάπορο και το περισσότερο στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και έπειτα ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή το μεσοδιάστημα ανάμεσα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο και στο δεύτερο. Στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο μιλάμε για τις νίκες πάλι Κυλικής Λαχανά και ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Ο πόλεμος όμως κράτησε ένα μήνα. Έληξε περίπου στα τέλη Ιουλίου, ακριβώς ένα μήνα μετά την μάχη Κυλικής Λαχανά. Και μετά το πέρας του πολέμου είχαμε πάλι προβλήματα, φτάσαμε πάλι σε πόλεμο με την Τουρκία και όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστία, ας το πούμε, τελειώνει στις αρχές Νοεμβρίου του 2013. Τελειώνουν τα πολεμικά. Γιατί είχαμε συνεχόμενη, ας το πούμε, προκλητική στάση της Τουρκίας, αμφισβήτηση των νησιών κτλ. Και εκεί σταθεροποιούνται τα πράγματα. Αυτό το θέμα με το οποίο ασχολούμαι τώρα, αυτό που γράφω τώρα, είναι η συνέχιση του Βαλκανικού πολέμου και αυτά είναι άγνωστα εντελώς γεγονότα, μετά την νίκη Κυλικής Λαχανά μέχρι τον Νοέμβριο του 2013.
Εκεί η τελευταία, το τελευταία
εκεί
σταματά, πράξη, το
τελευταίο εκεί σταματάμε.
Ποιο είναι το τελευταίο σκηνικό αυτής της
υπόθεσης? Το τελευταίο σκηνικό είναι ότι επιδεινώνονται οι σχέσεις με την Τουρκία. Επειδή το μεταξύ είχε δημιουργηθεί συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, η Σερβία δεν μένει ουδέτερη απαθής σε αυτή την επιδείνωση των σχέσεων και αυτό φρενάρει την Τουρκία. Υπογράφεται μάλιστα και ένα σύμφωνο τότε, το Σύμφωνο των Αθηνών, που κάνουμε μεγάλες παραχωρήσεις σε ζητήματα φακουφίων κτλ. Κάνουμε μεγάλες παραχωρήσεις στους Τούρκους από τότε ακόμα. Και το άγνωστο τώρα στην περίπτωση του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου είναι ότι ο ελληνικός στρατός διείσδυσε μέσα στη Βουλγαρία και έφτασε μέχρι την Άνω Τζουμαγιά σε απόσταση δηλαδή 100 χιλιόμετρων από τη Σόφια. Αυτά είναι μια ενότητα γεγονότα τελείως άγνωστη. Τέτοια κίνητρα με ώθησαν να ασχοληθώ με αυτά. Αυτά είναι άγνωστα. Αυτά τώρα ούτε απελευθέρωση της Στρόμνιτσας γιορτάζεται. Σήμερα η Στρόμνιτσα ανήκει στο κράτος των Σκοπίων. Τότε την πήραν οι Βούλγαροι. Την εγκατέλειψαν οι Έλληνες, έφυγαν οι Έλληνες από τη Στρόμνιτσα και την έβαλαν φωτιά, την έκαψαν. Και έρθαν και εγκαταστάθηκαν στο Κυλικής.
Την έκαψαν ή.
Την έκαψαν ήδη, έκαψαν ναούς και τα λοιπά. Γιατί τα ξαναγυρνούσαν υπό την κυριότητα, ας το πούμε, της Βουλγαρίας. Και μάλιστα το Κυλικής θα ονομαζόταν Νέα Στρόμνιτσα.
Νομίζω ονομάστηκε στην αρχή.
Ονομάστηκε Κυλικής λόγω της ομώνυμης μάχης. Είναι όπως η περίπτωση του Στάλιγκρατ, παραδείγματος χάρη. Σήμερα δεν ονομάζεται Στάλιγκρατ, αλλά συνεχίζουμε να λέμε η μάχη του Στάλιγκρατ. Λοιπόν, και εγώ όταν υπηρέτησα στο Κυλικής ως καθηγητής, είχαμε μαθητολόγια του 13, από το 13, και περιέγραφε τα Ελληνόπουλα αυτά που ήρθαν από τη Στρόμνιτσα και φοιτούσαν. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα. Αυτά είναι τελείως άγνωστα. Δεν γιορτάζουμε ούτε την Άνω Τζουμαγιά, την ξέρουμε, που η Άνω Τζουμαγιά δεν κατοικούνταν από Βουλγάρους, κατοικούνταν από Ελληνομακεδόνες και Οθωμανούς. Μιλάμε για το Μελένικο. Όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός στο Μελένικο, έβρισκε ονόματα βυζαντινά. Η μισή ήταν παλαιολόγοι, η άλλη μισή ήταν Σπανδονίδες και ούτω καθεξής. Γιατί ήταν τόπος εξορίας των Βυζαντινών ευγενών, όσοι έπεφταν σε δυσμένεια και τα λοιπά. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα. Γι' αυτό επιμένω, αυτό είναι το κίνητρο που με έκανε να ασχοληθώ με την ιστορία και να φύγω από το θεωρητικό της φιλοσοφίας, ας το πούμε.
Αυτά φαντάζομαι σε μια ώρα μαθήματος θα μπορούσατε, ένας φιλόλογος θα μπορούσε.
Αυτά όταν έκανα μάθημα και χτυπούσε το κουδούνι, τα παιδιά δεν έφευγαν έξω. Άνοιγαν οι πόρτες και ξεκινόταν όλα τα παιδιά και τα δικά μου τα λυπόμενα, γιατί καθόταν εκεί και άκουγαν. Και όταν έμπαινε η γυμνασιάρχης μέσα και έβλεπε εγώ να κάθομαι στην έδρα και να μιλάω και τα παιδιά να ακούνε εκεί σε μια κατάσταση ησυχίας, της φαινόταν παράξενο. Τι κάνετε, λέει, εσείς εδώ? Κάνουμε ιστορία. Έτσι διδάσκεται και μεταδίδεται η ιστορία ζωντανά.
Κύριε Συντομόρου, ποιο είναι το σημαντικότερο στοιχείο πέρα από το σπουδαίο του πράγματος της νίκης στο Σαρατάβορο, εκείνο που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και σας συγκλώνησε ενδεχομένως στην περιγραφή και αναζήτηση που κάνετε των ψηφίδων αυτό για να συνθέσετε όλο το σκηνικό της μάχης του Σαρατάβορου?
Είναι το που οφείλεται η νίκη. Εδώ έχουμε μια καταμέτωπη επίθεση που είναι ό,τι το χειρότερο. Τίποτα δεν καταλαμβάνεται από μια καταμέτωπη επίθεση. Έχουμε μια διαταγή που δόθηκε στην Τετάρτη Μεραρχία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Μοσχόπουλος, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και αυτή άγνωστη. Σε αυτόν οφείλεται η νίκη και στο επιτελείο του η νίκη στο Σαρατάπορο. Δίνεται λοιπόν μια διαταγή από το επιτελείο, γιατί μου αρέσει να κριτικάρω και ορισμένα πράγματα, όχι εγώ, τα βρίσκω κιόλας αυτή την κριτική σωστή. Δίνεται μια διαταγή που περιέχει το είτε-είτε. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να υπάρχουν σε διαταγές. Σε διαταγές πρέπει να υπάρχουν τι θα κάνεις και αυτός που παίρνει τη διαταγή να βρίσκει τον τρόπο να το κάνει. Δηλαδή η διαταγή αυτή τι έλεγε? Ή θα φτάσετε μέχρι τον σημείο, μέχρι το χωριό μεταξύ σας και θα δείτε την εξέλιξη της μάχης. Αν δείτε ότι η μάχη το επιβάλλει, θα επιτεθείτε κι εσείς με τις υπόλοιπες μεραρχίες καταμέτωπων εναντίον των Τούρκων και επομένως θα αχρηστεύσετε τη μονάδα σας, και αν εκτιμήσετε ότι τα πράγματα είναι ευνοϊκά θα κάνετε μια κυκλωτική κίνηση, θα βρεθείτε στα νότα των Τούρκων όπου είναι η έξοδος της στενοπού της πόρτας και εκεί θα υπερφαλαγγίσετε, ας το πούμε, τους Τούρκους. Και ο Μοσχόπουλος επέλεξε το δεύτερο σκέλος της διάζευξης αυτής, του είτε-είτε δηλαδή.
Και έτσι, αγνώρισε το πρώτο.
Και έτσι, αγνώρισε το πρώτο. Και έτσι και το επιτελείο του βέβαια δεν πήρε ο ίδιος την απόφαση και γι' αυτό πρέπει να μελετάμε ποια ήταν τα μέλη του επιτελείου που τα αναφέρω εκεί. Λοιπόν, και ιδιαίτερα έδωσε διαταγή στο 8ο Σύνταγμα Ναυπλίου να κάνει αυτή την υπερφαλάγγιση και ολόκληρη μονάδα του φυσικά, και βρέθηκε στην έξοδο. Στην έξοδο των στενών του Σαρανταπόρου και εκεί περίμενε. Και όταν οι Τούρκοι κατάλαβαν αυτή την υφαλάγγιση και προσπάθησαν να αποχωρήσουν για να μην κυκλωθούν, αποφάσισαν να αποχωρήσουν, έπεσαν στα πυρά των Ελλήνων.
Και αποδεκατίστηκαν. Εκεί όμως είναι χαρακτηριστικό επίσης ένα άλλο στοιχείο, το ότι δεν υπήρχε διαρκής επικοινωνία των ελληνικών στρατευμάτων που ήταν στην περιοχή του Σαρανταπόρου με το στρατηγείο το οποίο βρίσκονταν στην Αθήνα.
Ναι. Δεν υπήρχαν τα μέσα. Δεν υπήρχαν τα μέσα.
Άρα δηλαδή ουσιαστικά αυτή μπορεί να παίρνει μια διαταγή η οποία να αφορούσε δεδομένα που είχαν παρέλθει.
Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο κενό. Κανά δύο μέρες δεν είχαν πληροφορίες. Η κυβέρνηση της Αθήνας δεν είχε πληροφορίες
με
την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Το κίνητρο που είπατε προηγουμένως, γιατί ασχολήθηκα. Ας πούμε, ο Μοσχόπουλος είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Μιλάμε για την νίκη του Σαρανταπόρου, μιλάμε όπως αν πάμε στο μακεδονικό αγώνα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ο Παύλος Μελάς. Χιλιάδες ήταν οι Μακεδονομάχοι. Ένα άλλο σημείο είναι ότι γίνεται μια παραποίηση της ιστορίας. Ως προς σήμερα, παραδείγματος χάρη, μας παρουσιάζεται εκεί πέρα, υπάρχει το Χάνι Χατζηγόγου, όπου λέγεται ότι ήταν στο στρατηγείο του Κωνσταντίνου. Το στρατηγείο του Κωνσταντίνου δεν ήταν εκεί. Εκεί ήταν τα χειρουργεία και ο τόπος διαμονής των δημοσιογράφων από την Αθήνα που ακολουθούσαν το στρατό και έκαναν τα αποκρίσεις. Λοιπόν, το στρατηγείο του Κωνσταντίνου τη μέρα, μια μέρα διήρκησε η μάχη του Σαρανταπόρου, μετακινήθηκε σε τρεις θέσεις και καλά έκανε, γιατί εκεί ήταν μέσα στη βολή του τουρκικού πυροβολικού. Όταν πέρασε η μέρα της μάχης του Σαρανταπόρου και φτάσαμε στο βράδυ, το βράδυ ήταν, επικράτησε εκεί μια τρομερή καταιγίδα, ο στρατός τη δέχθηκε την καταιγίδα αυτή στο ύπαιθρο εντελώς. Οι Τούρκοι προτού αποχωρήσουν, όπως είπα προηγουμένως, επιδόθηκαν σε μια σφοδρή βολή πυροβολικού και μάλιστα βλήθηκε σχεδόν και το Χάνι Χατζηγόγλου. Δηλαδή, αν ήταν εκεί το στρατηγείο, θα την έζονταν στον αέρα. Αυτοί τέτοιες παραποίησεις γίνονται. Σήμερα το έχουν αναπαλαιώσει το κτίριο αυτό, έχουν βάλει ένα τραπέζι, πάνω σε οβάλ τραπέζι. Στο τραπέζι αυτό υπάρχουν τα χαρτιά δίθεν των μελών του στρατηγίου, τα ονόματα του στρατηγίου. Αυτά είναι εκτός ιστορίας, δεν είναι ιστορικά γεγονότα. Καλά, δεν στηρίζονται καθόλου.
Δεν ήταν εκεί στο καζίνο.
Έχουν βάλει και ταμπέλες πεταλωτήριο κτλ. Ποιο πεταλωτήριο, μια μέρα έμεινε ο στρατός εκεί. Μια μέρα κρατήσει η μάχη. Τι πεταλωτήριο. Αυτά είναι εξωφρενικά πράγματα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ανατραπούν. Όπως και εδώ πέρα στο στρατηγείο του, στο Τόψι, μια μέρα έμεινε ο στρατός εκεί. Από τις 25 μέχρι τις 26. Και πιο μπροστά το είχαν Τούρκοι το στρατηγείο. Και μετά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί εγκαταστάθηκε γαλλικό στρατηγείο. Δηλαδή, όσους λόγους έχουμε εμείς αυτό πια να το δοξάζουμε σαν στρατηγείο, τόσους λόγους έχουν και οι Τούρκοι που πριν αυτοί το είχαν στρατηγείο και τόσους λόγους έχουν και οι Γάλλοι να το θεωρούν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ήταν δικό του στρατηγείο.
Αλλά τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα, οπότε το έχουμε εμείς.
Λοιπόν, εδώ έτσι, παραποιούνται τα πράγματα εντελώς. Και στην περίπτωση της γέφυρας του Τόψη, το στρατηγείο το δικό μας καταρχήν ήταν η χειρότερη επιλογή εκεί, γιατί δεν υπήρχε τηλεγραφείο. Τα τηλεγραφήματα ερχόταν στην Αλεξάνδρεια, στο Γιδά και κατόπιν έφυπος διαγγελέας το μετάφερνε εκεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και γίνεται μια τέτοια παραποίηση, δηλαδή πριν μερικά χρόνια ήταν άγνωστο αυτό το κτίριο, τώρα βάλανε σαλόνια μέσα, φτιάξανε τζάκια και τέτοια πράγματα. Έτσι παραποιείται η ιστορία. Εδώ έχουμε μαρτυρίες ακριβώς πώς εγκαταστάθηκε εκεί το στρατηγείο, τέλος πάντων, για μια μέρα μόνο.
Δεν έχει σημασία ότι ήταν για μια μέρα ή δύο.
Δεν μιλάνε όμως γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν και στο Τεκελί, στη Λυτή δηλαδή.
Στη Λυτή.
Εκεί που έμεινε.
Ή στο Μελισσοχώρι ήταν.
Στο Μελισσοχώρι ήταν στο δεύτερο Βαλκανικό.
Στο δεύτερο Βαλκανικό, ναι.
Λοιπόν, και εκεί δεν γίνεται τίποτα. Δεν λέγεται τίποτα. Εγώ κάνω περιγραφή
του
στρατηγείου στο Μελισσοχώρι, στην Μπάντζα. Μπάντζα λεγόταν τότε.
Διάβασα το βιβλίο σας και το ξέρω.
Ναι.
Λοιπόν, Γαβρίλη Ξεντομόρη εδώ μαζί μας, ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά πάλι στην ιστορία αυτή. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια προσπάθεια να ανοιχνεύσουμε έτσι άκρες το πολυσέλιδο αυτό βιβλίο και έργο του Γαβρίλη Ξεντομόρη, Θεσσαλονίκη, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η γενικότερη ελληνική εμπλοκή.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών, Τρυφων Δημόπουλος, στις ρυθμίσεις των ήχων, Γαβριέλ Σιντομόρου, φιλόλογος και ιστορικός. Μου επιτρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός, πια αφού έχετε αυτή την κατάθεση πέρα από τις μεταφράσεις που μας έχετε δώσει. Για λίγα και αυτές οι μεταφράσεις, πολύτιμη ιστορία.
Είναι πολύτιμη γιατί δεν είναι απλώς μεταφράσεις. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν πάρα πολλές εκτεταμένες εισαγωγές στα βιβλία, στο κάθε ένα βιβλίο του Ηροδότου. Τέτοια δουλειά δεν υπάρχει στα ελληνικά δεδομένα και υπάρχουν και πάρα πολύ αναλυτικές σημειώσεις, σχόλια. Άμα δεν κάνουμε στον Ηρώτο σχόλια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το κείμενο. Δηλαδή έχουν εκδοθεί πολλές μεταφράσεις που είναι απλώς μεταφράσεις. Αλλά όταν αναφέρεται σε κάποια τοπονύμια ο Ηρώδοτος, πρέπει να σχολιστεί αυτό το γεγονός.
Τώρα θέλω να συνδέσουμε λίγο όλη αυτή την ιστορία Σαραντάπολο, Κυλκής Λαχανά, Βαλκανική πόλη 12-13, με την Θεσσαλονίκη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μεσολαβεί καταρχήν ένας χρόνος μετά τη λήξη, ανάμεσα στη λήξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου και στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που έγινε τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και τότε έχουμε το γνωστό διχασμό.
Μιλάμε για το 1914.
Έρχονται σημαντικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2015 και επομένως από εδώ και πέρα έχουμε πλοκή γεγονότων γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ γνωστή στους γαλλικούς και τους αγγλικούς κύκλους, έτσι, γιατί στρατεύματα των χωρών αυτών ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2015. Εν συνεχεία έχουμε το γνωστό διχασμό, για να μην μακρηγορούμε.
Έχουμε τις δύο κυβερνήσεις ουσιαστικά.
Έχουμε πρώτα το διχασμό και κατόπιν ένα λάθος που κάνουμε πάλι, και επιμένω σε αυτά τα πράγματα, είναι ότι λέμε ότι ήρθε ο Βενιζέλος και έκανε την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Ενώ η έκρηξη του κινήματος της Εθνικής Αμήνης έγινε τον Αύγουστο του 1916 από πρόσωπα τα οποία δεν ήταν πολύ γνωστά, όπως ήταν ο Αγγελάκης, ο Ζάνας και λοιπά, ο Γερόπουλος, και οι οποίοι αφού έφτιαξαν στρατό, ελληνικό στρατό, έκαναν επιστράτευση και στάλθηκε στα σύνορα τα ελληνικά, όπου είχε καταφτάσει ο βουλγαρικός και ο γερμανικός στρατός, στάλθηκαν μονάδες ήδη από τον Αύγουστο του 2016. Ο Βενιζέλος ήρθε μετά ένα μήνα, δηλαδή τον Ντράγκο τον έφαγαν άγνωστα άτομα, τα οποία για μια στιγμή διαπίστωσαν ότι αυτοί δεν είχαν τόσο μεγάλη οντότητα σαν εκείνη του Βενιζέλου, μόνο ότι έκαναν το κίνημα και έφτιαξαν και στρατό. Έπρεπε να έρθει λοιπόν ένας Βενιζέλος για να μπει επικεφαλής αυτού του κινήματος. Και ο Βενιζέλος ήρθε μετά ένα μήνα. Άρα είναι λάθος αυτό που λέμε ότι ήρθε ο Βενιζέλος και έκανε το κράτος της Θεσσαλονίκης. Το κράτος έγινε πιο μπροστά, αλλά αυτοί που το έκαναν δεν είχαν το κύρος ενός Βενιζέλου, και κατόπιν ήρθε ο Βενιζέλος και μάλιστα κατόπιν πιέσεων ήρθε ο Βενιζέλος.
Τον πίεσαν δηλαδή για να έρθει, για να αναλάβει όλη αυτή την ιστορία, γιατί προφανώς καταλάβαιναν
ότι... Τον πίεσαν
και
οι σύμμαχοι, γιατί ο Σαράι που ήταν επικεφαλής των Γάλλων άφησε να εννοηθεί ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα δώσει τη Θεσσαλονίκη στους Σέρβους. Να εγκατασταθεί σερβική κυβέρνηση. Οπότε χανόταν η Θεσσαλονίκη.
Ο Σαράι νομίζω
έφυγε. Μετά και ήρθε ο Γκιόμα ο δεύτερος. Και ο τρίτος είναι ο Ντεσπερέ, που λέμε και ο Ντεσπερέ. Φρανσέ Ντεσπερέ, ο τρίτος Γάλλος αρχιστράτηγος. Από τον Σεπτέμβριο, επομένως, του 2015 αρχίζει να παίζει ρόλο η Θεσσαλονίκη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σύμμαχοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη με την πρόθεση να βοηθήσουν τη Σερβία και τη βοήθησαν, αλλά δεν μπορούσαν να τη γλιτώσουν από την τρίτη επίθεση που δέχθηκε από τους κεντρικούς, δηλαδή την Αυστρία και τη Γερμανία, και η οποία τρίτη επίθεση περιλάμβανε τώρα και τους Βουλγάρους. Δηλαδή η Σερβία δέχθηκε τρεις επιθέσεις από τους κεντρικούς αυτούς. Η πρώτη και η δεύτερη ήταν μόνο από τους Αυστριακούς και η τρίτη ήταν από τους Αυστριακούς, τους Γερμανούς και τους Βουλγάρους. Και γι' αυτό την τρίτη, όπως καταλαβαίνετε, την επίθεση δεν μπορούσε να την αντέξει και καταλήφθηκε η Σερβία από τους τρεις αυτούς, οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα δικά μας τα σύνορα.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή προσπαθώ να το ξεδιαλύνω. Εκεί υπάρχει σημείο στο οποίο η Σερβία περιμένει την βοήθεια της Ελλάδας και
βέβαια
η Ελλάδα
υπάρχει.
Δεν τη δίνει.
Γιατί πριν από την έκρηξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου δημιουργήθηκε συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας.
Και υπήρχε μια
ψυχή. Για να αντιμετωπιστεί
ύστερα
η Βουλγαρία.
Ναι, και υπάρχει...
Όταν λοιπόν κηρύχθηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν ενισχύ αυτή
η συμφωνία.
Η συμφωνία. Και έπρεπε ο ελληνικός στρατός να σπέψει τη βοήθεια των Σέρβων, πράγμα που δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος. Γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν υπέρ της ουδετερότητας επιφανειακά, στην ουσία όμως υποστήριζε την Γερμανία, γιατί η γυναίκα του ήταν η αδελφή του αυτοκράτορα της Γερμανίας, Γουλιέλμου του Δεύτερου.
Βλέπετε τα.
Λοιπόν,
συμπεθέρια,
αυτό δεν το κάναμε εμείς, δεν σπέφασαμε τότε δηλαδή σε βοήθεια της Σερβίας, γι' αυτό ήρθαν οι Αγγλογάλοι και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ανέλαβαν το δικό μας το έργο να το εκτελέσουν οι Αγγλογάλοι.
Και υπήρχε μια δυσαρέσκεια των Σέρβων απέναντι στην Ελλάδα.
Υπήρχε,
δεν έσπευσε να βοηθήσει ενώ
μέχρι
είχε υποσχεθεί τη συνδρομή.
Μέχρι μορφή προδοσίας, ας το πούμε. Ναι.
Και αυτό έτυχε να το διαβάσω από τα γαλλικά, από απομνημονεύματα μιας Γαλλίδας που επισκέφτηκε την Ελλάδα.
Ναι.
Δεν το είχα διαβάσει βιβλίο ελληνικό.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί.
Γι' αυτό βγαίνει αυτό το βιβλίο, για να καλύψει αυτά τα κενά.
Γαβρίλ Συντομόρη εδώ μαζί μας. Ένα ταξίδι το οποίο βλέπετε ανοίγει συνέχεια μικρές πόρτες, τις οποίες δεν ξέρω αν μπορέσουμε να τις περπατήσουμε, να τις διαβούμε όλες, για να αναλύσει ο κύριος Συντομόρου τα περιστατικά και τα σημεία εκείνα τα οποία αξίζουν να προσέξουμε μέσα σε αυτή την περιδιάβαση του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και τη Θεσσαλονίκη μέσα σε αυτή τη γενικότερη ελληνική εμπλοκή.
Thank you.
Κύριε Συντομόπουλο, για να δούμε αν μπορέσουμε λίγο να μαζέψουμε τις πόρτες που έχετε ανοίξει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, σε αυτή την ιστορία που ακούει στο όνομα Θεσσαλονίκη στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα πολυσέλιδο έργο 700 και πλέον σελίδες από ό,τι βλέπω, μεγάλου σχήματος, μια κατάθεση ζωής θα έλεγα. Πόσα χρόνια σε απασχολεί αυτό?
Ακριβώς. Περίπου άρχισε από το 79-80, 1980 δηλαδή. Και το βιβλίο τελικά εκδόθηκε το 2016.
Να ρωτήσω κάτι εκτός θέματος. Κάποια στιγμή φαντάζομαι στην αναζήτηση που κάνετε ανακαλύπτε κάποιο στοιχείο το οποίο υποπτεύουμε ότι θα θέλατε πάρα πολύ να έχετε καταθέσει το βιβλίο, απλά το βιβλίο έχει βγει. Συμβαίνει αυτό?
Βέβαια, υπάρχουν πολλά, τα οποία τα ανακαλύπτει κανείς μετά. Και
ένα συμπλήρωμα ίσως θα έπρεπε.
Ένα συμπλήρωμα, λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη υπάρχει μια περίπτωση τορπιλισμού βρετανικού πλοίου έξω από το Μεγάλο Καράβουρνο, το οποίο τότε ήταν ένα, και υπάρχουν και κατάλοιπα, ήταν ναυτικό χειρό. Και νομίζω ότι είναι, θεωρώ εγώ γράφοντας το βιβλίο, ότι είναι ο μοναδικός τορπιλισμός και ένα χαρακτηριστικό. Ενώ τορπιλίστηκε κι άλλο. Έπειτα συλλέγεις πληροφορίες και διαπιστώνεις ότι έγινε κι άλλος τορπιλισμός στην περιοχή αυτή. Το χαρακτηριστικό στην πρώτη περίπτωση, στη δικιά μου, είναι αυτή που αναφέρω στο βιβλίο, είναι ποιο. Ότι το καράβι που τορπιλίστηκε ονομαζόταν Norseman και ο κυβερνήτης, και μάλιστα ο κυβερνήτης του πλοίου αυτού, αφού τορπιλίστηκε, το έβγαλε στα βαθύ. Το πλοίο ήταν φορτωμένο με ημιώνους και με νοσηλεύτριες και οι ημιώνοι και οι νοσηλεύτριες βγήκαν περπατώντας στην ξηρά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σκηνογραφικό έτσι, στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα κινηματογραφικό έργο. Όλες αυτές οι Αγγλίδες, ας το πούμε, νοσοκόμες με τα τσαντάκια τους και τα λοιπά και με τα ρούχα τους περπατώντας βγήκαν στην ξηρά. Το χαρακτηριστικό είναι ποιο? Το πλοίο που ονομαζόταν Norseman. Ο κυβερνήτης του γερμανικού υποβρυχίου που το βύθισε και ο οποίος ζούσε μέχρι τη δεκαετία του 70 ονομαζόταν Norseman. Δηλαδή το όνομα του σκάφους έμοιαζε με το όνομα του κυβερνήτη, του γερμανού κυβερνήτη του υποβρυχίου.
Αυτό θα θέλετε να το έχετε συμπεριλάβει?
Αυτό το συμπεριέλαβα. Δεν συμπεριέλαβα τον έτερο, το δεύτερο τορπιλισμό σε εκείνο το σημείο.
Ψάχνοντας μπορείτε να βρείτε και τρίτο στο τέλος.
Βρίσκει κανείς και άλλα τέτοια, τα οποία δεν μπορεί πια να τα βάλει μες στο βιβλίο, απλώς τα ξέρει.
Επειδή μελετάτε μια πολύ σημαντική πτυχή και για τα Βαλκάνια και για την Ελλάδα βεβαίως, τι είναι εκείνο το οποίο θεωρείτε σημαντικότερο από τα στοιχεία που έχετε συμπεριλάβει σε αυτό σας το βιβλίο και που, εκείνο που δίνει το στίγμα, θα έλεγα, όλη αυτή τη περίοδου, του μακεδονικού μετόπου, έτσι λεγόταν.
Ναι, μακεδονικό μετόπου.
Έτσι λεγόταν τότε.
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι άτομα που στην αρχή ήταν φιλοβασιλικά, στελέχη του στρατού που ήταν φιλοβασιλικά, κατόπιν όταν είδαν ότι, γιατί όλη η Ανατολική Μακεδονία καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους και ο χειρά όπως το Ρούπελ, που από τότε άρχισε να οχυρώνεται, καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους. Όταν είδαν αυτό το πράγμα, δηλαδή μια στάση της τότε βασιλικής κυβέρνησης, προδοτική καθαρά, άλλαξε στρατόπεδο.
Άλλαξε
στρατόπεδο. Και έχουμε παραδείγματος χάρη ένα συνταγματάρχη Γαργαλίδη, ο οποίος ήταν του πυροβολικού συνταγματάρχης και ο οποίος στην αρχή όταν ήταν εδώ οι σύμμαχοι έδινε, γιατί υπήρχε μια κατασκοπία, όλοι αυτοί οι φιλοβασιλικοί και αξιωματικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις των συμμάχων και τις μετέδιδαν κάτω στην Αθήνα. Ένα αντίγραφο αυτών πήγαινε στην ίδια τη Σοφία, δηλαδή την αδελφή του Γουλιέλμου του Δευτέρου. Αυτοί λοιπόν όταν είδαν την προδοτική στάση της βασιλικής κυβέρνησης άλλαξαν στρατόπεδο και όταν είδαν ότι καταλήφθηκε η μισή Βουλγαρία από τον,
η μισή Μακεδονία,
Ανατολική Μακεδονία από τον Βουλγαρικό στρατό. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γαργαλίδης. Τότε έγιναν και πολλές στάσεις των μονάδων με βάση τη βασιλική προπαγάνδα. Ο Γαργαλίδης ήταν και επικεφαλής του 35ου συντάγματος Κορίνθου που και αυτό επαναστάτησε σε σχέση με τον Βενιζέλο. Όταν είδε όμως αυτή την προδοτική στάση που λέγαμε, πήγε με το μέρος του Βενιζέλου. Οι Γάλλοι δεν τον είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά τελικά κατά τη διάσπαση του μετόπου, όταν την πρώτη κίνηση της διάσπασης την κάνανε οι Σέρβοι πέρασαν στο βουλγαρικό μέτωπο, ας το πούμε, αλλά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Τότε ζήτησε να επέμβει ο ίδιος ο Γαργαλίδης, ο οποίος ήταν πριν βασιλικός και τώρα ανήκε στο Βενιζελικό στρατό. Και πραγματικά σε αυτόν οφείλεται η διάσπαση στο μακεδονικό μέτωπο. Η διάσπαση στο μακεδονικό μέτωπο έγινε το Σεπτέμβριο του 1918. Ο πόλεμος στο δυτικό μέτωπο τέλειωσε το Νοέμβριο του 1918, δηλαδή μετά δύο μήνες. Μου λένε ότι από εδώ όμως ξεκίνησε η ήττα της Γερμανίας και της Αυστρίας και της Βουλγαρίας. Και με όλα τα αυτά το μέτωπο της Θεσσαλονίκης το υποτιμούσαν ακόμα και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι, αυτούς που οχύρωσαν, τους Γάλλους και τους Εγγλέζους που οχύρωσαν γύρω την περιοχή της Θεσσαλονίκης και έφτιαξαν το λεγόμενο περιχαρακωμένο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης, αυτούς τους ονόμαζαν οι περιβολάριδες της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το σκάψιμο που έκαναν δεν ήταν σκάψιμο κατασκευής οχυρωματικών έργων, αλλά ήταν σκάψιμο περιβολιών. Τέτοια υποτίμηση υπήρχε. Ενώ η διάσπαση του μετόπου και ο Ντεσπερέ είπε ότι από εδώ φάνηκαν οι τούλοι από τα καμπαναριά της Βιέννης. Και τότε ο ελληνικός στρατός έφτασε μέχρι τα Σκόπια και μέχρι τη Σόφια έφτασε ο ελληνικός στρατός. Ας το γνωρίζουν οι τωρινοί Σκοπιανοί. Να σας πω και κάτι άλλο. Μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν σώματα στρατού. Πριν δεν υπήρχαν. Δημιουργήθηκαν 6 σώματα στρατού. Έγιναν 4 μεραρχίες επιπλέον μετά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Από αυτές τις μεραρχίες η 8η μεραρχία, ξέρετε πού έδρευε, πού είχε την έδρα της? Στην Κοριτσά. Στην Κοριτσά, ναι. Έχει την έδρα της. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Είναι ιστορία. Δεν προσδιορίζεται.
Αυτή τη γλυκά έχει ιστορία.
Δεν προσδιορίζεται με τις επιθυμίες.
Αυτή τη γλυκά έχει ιστορία. Και που λένε το παλιό. Ναι. Το παλιό, να φτιάξουμε το λιγιό, να αφήσουμε το παλιό. Ναι. Μα το παλιό ήταν πιο ισχυρότερο. Και το παλιό πρέπει να μας καθοδηγεί.
Να, ξέρετε,
από το καινούριο.
Ξέρετε καλύτερα, κύριε Συντομόρο, από μένα ότι η ιστορία δεν προσδιορίζεται από τις επιθυμίες ή από τα θέλω, αλλά από τις συμφωνίες. Γαβρίλη Συντομόρο εδώ μαζί μας, όλη αυτή την ώρα στην εκπομπή Βουστροφιδών. Τρίφων Δημόπουλος στις ρυθμίσεις των ήχων. Συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Καλοτάξτε το αυτό το βιβλίο σας, το Θεσσαλονίκη στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που προτείνω και στους φίλους ακροτές να διαβάσουν και το 40 Κυλκής Λαχανά, οι πρώτες μας νίκες, γιατί είναι από τα βιβλία εκείνα που μας δίνουν την ψύχα της ιστορίας, την ουσία των γεγονότων σε μια κατάθεση ψυχής από ό,τι βλέπω, κύριε Συντομόρου, και διπλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ. Thank you.